Metropoli Txikilin. Osasunaren jarraipena jaben aseguruen eskutik.
Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementxu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Ligako 25. jardunaldian larun bat arratsaldean Sadar errekartzeko futbolzelaian jokaturiko norgehiagokan Osasunak 0, Madrilgo Atletikok 3 porrot horren ondotik nola nahi ere gorritxok 9. Postuan segitzen dute 32 punturekin erran nahi baita jeitsierarekiko 12 puntuko aldea daukatela. Norgehiagokaren erradiografia egiteko gurekin dauzkagu lagunen bi batetik Einaut Agirrebengoa, egunon Einaut.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Josu Ganuza, ongi etorri, Josu.
Egunon.
Bueno, hasiko gara, goiburuekin, zuk zer diozu Einaut?
Bueno, berrian jarri nuen, eraginkortasun kontua izan zela.
Josu?
Baita ere, gainera horretaz titular hori eman genuen bai Einautek eta bai biok partia bukatu zenean, nik beste bat bilatzeagatik akatsek kondenatuak.
Eta, bueno, hor, ez dut hasi nahi zuen kontra, baina, bina barduratxo, bat epaileen lana, Josu, arbitroen lana zinenean izan zen erabakigarria?
Ba, nik uste dut, erabakigarria izan zela gehiago, hainbat falta dirazi zituela Atletico Madridek, lehendabiziko ezakit, 30 minututan, 10 bat falta egin zituen, haietakoren bat txartelateratzeko modukoak, eta hor, izan zela erabakigarria, azkenean ja hutseta batekoarekin eta ezintasunarengatik ba falta horiek asko etxitzen dutelako etxeko taldea, ez, eta hor nik uste dute Atletik hori utzi ziola tartea, ba hainbat faltaren bidez Osasunaren momenturik onenak ba eteteko, eta horre txartelen bat atera behar izan zuela gainentzeko jokaldietan.
Polemikarik handiena
bai, Budimirri egindako penaltia bai uste dut izan zitekeela, horre Reinildok zapaltzen baitio jaurtik eta egiten duen une horretan, baina gainontzekoan esango nuke ez dagoela ez faltarik Sergio Herrerari, ez penaltia David Garciari.
Ederki, eta zuri dagokizunez, Einaut, aipatu duzu eraginkortasun kontua izan zela, ez ote zuen nortasun pixka bat ere galdu Osasunak, erran nahi baita, uko egin ziola presioa oso goian egiteari, eta bertikaltasuna ere antzi zuela pase horizontal asko ikusi genituen.
Bai, hori kontakizunen zerrere aipatu genuen, bizitasun apur bat gutxiagorekin ikusi genuela talde Atletico Madrilen aurka, bai presio egiterakoan, eta gero, baloia hanketan zeukanean ere, ba, pase erraz asko ba, kale egin zituenez, normalean, ba, bueno, zehatzak izaten diren paseak, adibidez Moncayolak, ba, iruzpalau pase, ba, nahiko erraz galdu zituenez, eta normalean balako baloietan Moncayola oso segurua izaten da. Uste dut zelaierriko artean agian torro izan zela, ba, bueno, salbatu zen bakarra, ze neri pertsonalki ez Moncayola ez berasan atxe ez zitzaizkidan gustatu, eta bai, agian taldeak ez zuela izan, ez, azken partidetan erakutsitako nortasun eta intentsitate hori, baina hala ere, uste dut partida orekatua izan zela, eta emaitza, bitaldek izan zuten aukera kontuan izanik, lasai asko izan zitekela berdinketa bat.
Hor, guzti gogora datorkigu, 0-1 markagailuan zela, Josu, nola joan zen zutoinera Budimirren burukada bat, seguru asko norgehiagokaren etorkizuna edo ibilbidea edo garapena aldatuko zen, baldin eta zutoinaren kontra joan ordez, sareetara joan izan balitz.
Bai, hor izan zituen aukera batzuk, jarraian edo justu aurretik ere Nacho Vidalen boleakada bat, bueno, erdira joan zen eta Oblakek arazori gabe gelditu, ez arazoekin, ze bularrera joan zitzaion baloia eta ere kanpora joan zen, eta une gozo batzuk izan zituen utxetabikoa iritsi aurretik ere, ba, lehendabiz, bigarren zati ere, ba, zakite nolabaite, totelka hasi zuten gorritxoek, ez, zalantza askorekin, baina aurrera pausu eman zutenean eta korner bat edo pare bate kateatu zituztenean, orduan etorri zen utxetabikoa. Egon ziren une batzuk erabakigarriak, eta beno, ba, Atletikok talde handien antzera, ba, aprobetsatu egin zuituen, ba, izan zituen hiru aukerak.
Oso atletiko izan zen, aspaldiko partez, nortasuna galduta baita bil denboraldi honetan, eta onagonetan, bai, atzean sendoa izan zen, eta gero aurrean, haren aurrelarien kalitatea aprobetsatu zuen, tamalez beste bin ere Osasunak hildako bat berpiztu zuen, ohitura zaharrek agintzen duten bezala. Patxi Puñal saria Osasunaren elastikoarekin, zure irudiko, zein haut zin izan zen oberena?
Bueno, nik uste dut, Budimirren lana adibidez, goratzekoa dela, azken partidan egiten ari den lanagatik. Egia da, gola sartzea falta zaiola, baina uste dut talderi asko ari zaiola ematen, eta horregatik ari dela ba, titular bezala jokatzen, ba, adibidez Kike Garziaren aurretik. Kike Garziare oso aurrelari langilea da, taldeari ba, bizkarrez ekarpen handi egiten diona, baina, bueno, oraintxe bertan Budimir ba, lan horregatik dago baita ere, ba, Kike Garzia beraren, aurretik lastima, bai, Zutoinarekin egin zuela tupust, eta, bueno, bestelakon uste dut, ba, oso partida txukuna egin zuela, eta zela hierdien bestela, ba, nik, hori, Lucas Torro aipatuko nuke, egia esan, nahi gula lanetan oso ondo dabil, aireko jokoan jaun eta jabe da, balei guzti-guztiak irabazten ditu, ez, askotan, ba, ze defentsaren erdiguna aipatzen da, ez, airan zein sendoa den batez ere David García, baina uste dut zela hierdien ere, erabateko nagusitasuna daukala zentzu horretan Lucas Torro.
Josu?
Ba, nik hasierako hamaikakoan hasi ezen horbait aipatzeagatik eta Osasunak izan zuen balizko berpizkunde horren ardura nagusia Kike Barjari emango nioke, bai Kike Barja eta bai Kotek, ba ezkerregalari beste itxura bat eman zioten, beste freskotasun bat eta ba, aukera edo erasoko jokaldi gehienak beraiek sortu zituzten eta gainera Kike Barja itzuli da ba, zuntza austura baten ondoren eta nik uste dute txukun ibili zela eta beraz ba naiz eta hasierako hamaikakoan ez aritu nire ustez bueno ba berpizkunde saiakera horretan erabakigarria izan zela Kike Barja.
Eta zeinik behar du hobekuntza Einaut Pakisarian noretzako?
Bueno, nik uste dut mundu guztiak Sergio Herrera aipatuko lukela, ez? Beste eguneko partidaren ostean. Egia da hor, bueno, hor debatetxo izan genuen Josu eta Bion artean, ea nik uste dut, eta nire irudiz, Sergio Herrerak puntu gehiago ematen dizkizu, kentzen dizkizunak, baino denboraldi baten zehar. Baino egia da, bueno, ba, batzuetan puntuak kendu egiten dizkizula, egiten dituen akatsengatik, eta ba, beste eguneko izan zen partida horietako bat. Lehenengo golean, ba, bueno, bai, hor eztabaidagarria izan daiteke, falta izan zen ala ez, nire ustez ezen izan. Naiz eta, bueno, hor irizpide ez dagoen bat ere garbi, ze alako jokaldiak askotan, ba, bueno, falta bezala zigortzen dira, aurrelariek alako blokeoak egiten dituztenean, baina nire ustez ezen izan, eta irtera bere horretan uste dute txarra izan zela, Sergio Herreraren aldetik, eta gero, bueno, Luis Suarezen golean, agerikoa da, ba, oso gaizki kokatuta zegoela, beraz, bueno, nik uste Sergio Herrera aipatu behar dela.
Ni ere Sergio Herreraren alde, erran nahi baita, nik ere emanen nioke Paki saria, baina irudipena daukat puntu gehiago ematen dizkizula, eta bai, gero horrelako partida bat egiten du urtero. Hori ezinuka daiteke, badakite gure Josu Estela bereziki Sergio Herrera zalea, ea zerri ozun.
Bai, a ber, ez nahi Sergio Herrera zalea, uste dut atezai nona dela, eta bueno, ari azkampo egiten duen lan horrek, ba, partio asko salbatu dituela, baina batzutan horrelako konzentrazio hutsak ditu, bai lehendabiziko golean eta bai bigarrenean, ba, gaizki ateratzen da, eta bigarren golean ariaz kanpo dago, baina nire ustez oso ere tokiz kanpo, eta kornerretan eta horrela batez ere hutsa handiak egin ditu, eta gol asko jaso ditu antzeko, ba, ezakit, ez, jokaldietan Osasunak, eta tira, bai, egia da, bueno, partio asko salbatu dituela, puntu asko ematen dituela, baina ni pentsatzen dut ere kompetentzia indartxu bat falta zaiola, ba, oso lasai bizi delako hor, badakielako, ba, Juan Perezek ez duela maila ematen, bera ordezkatzeko.
Partidaz landara, Einaut, Raioren kontrako norgehiagokaren ondutik, kontratua berritzeko aukera aipatu zuen aspaldiko partez Iago Barrasatek, badakigu tasoarera joaten zarela, Sadarren ibili zineten larun batean, zer dakigu?
Sentipena da berrituko duela, ez? Berandu gabe. Agian ba salbazioa matematikoki lortuta dagoenean edo lehenago ere bai. Oraintxe bertan sentsazioa da berrituko duela. Bolada txarren zegoenen taldea zalantza desente zegoen eta bueno, Iago bera pixka desgastatuta ikusten zen eta ba baleko tekla etzuela basakatzen asmatzen, baina orainik esango nuke eskua sutan jarri beharko banu, esango nuke berrituko duela.
Baita nik ere Josu gaineratuko nuke albiste ona izan elitzatekeela Osasunarentzat.
Bai, aipatu genuen ere redakzion eta inautekin ere, ba, ziklo aldaketa agian etorriko dela, ba, hainbat jokalarik edo erabakigarriak izan ziren jokalariak, bai igoeraren lan bezik urten, eta bai, zera, bigarren mailan, ba, nola, ba, bigarren lerro batera pasa diren, eta errelebo aldaketa askotan aipatu da, baina pentsa dezakegu ba, berriatuakoak bat egiten duela osasunaren nortasunarekin, eta osasunak behar dituen beharrekin, eta ongi ulertzen, elkar ulertzen dute, bai berak eta bai brauliok, beraz, garrantzitsua eta erabakigarria litzateke osasunaren tzat, ba, lasaitasuna ere bidaltzeko, ez, zalei.
Gainera zikloa, ziklo berri hori ezote den jada hasi denboraldi honetan, ez da, trantsizio denboraldi bat nolabait esateko, oso minutu gutxi ukitzen ari dira, Oier Sanjurjok edo Fernando Torre, markatu.
Roberto
Torresek, ez da izere torri zeidan oren gogora, dirio. Roberto Torresek, eta hor jada, de facto gertatzen ari da, beraz horrek ere errazten du, ez da, hori ezatxe gina izan zitekeen, Jago Barrasateren tza, talako aldaketa bat egin behar izatea eta bera gidatzea, baina de facto gertatu denez, nik uste Torre, bueno, berrikuntza eginda dagoela. Ederkin, bikote, bada, ongi izan, datorren ostiralean berriz mintzatuko gara, eta bitartean entzuleok Euskadi Irratiko lankideen konpainian utziko zaituztegu. Miramongo lankideok, esaiguzu, otoi, zer ordu da?
Goizeko 10ak dira.